Ons aanbiddelike en wonderlike hemelse Vader, ons aanbid U, koning van die konings en Here van die Here. Ons aanbid U, blinkmare ster, skoon roos van Saron. Ons aanbid U, dat U die skuilplek van die Allerhoogste is. Ons aanbid U, dat U die hoorder van gebed is. Ons aanbid U, vir die voorreg om vanmôre opgewek te kon word. Vanmôre dink ek dis 'n wonder van die Here dat ons kon wakker word, dat ons kon hoor, dat ons kon sien. Ons aanbid U dat ons om U woord kon gewees het vroeg reeds en ook nou saam om U woord kan buig met 'n verlange in ons hart dat die Here vanmôre met ons sal praat. Aanbiddelike Vader, ons wil U die lof van ons hart bring. Ons wil U aanbid met alles wat in my is. Here, kon sing vanmôre, heilig, heilig, Here God Almagtig, gesang 6. Groot is U troon, U is steeds met lof omring. Ons wil U kom aanbid vanmôre. En ons wil vir U vra, Here, dat U vanmôre asseblief elke hoorder sy ore sal aanraak, sy harte sal aanraak. Maar ook vir my wat die woord moet bring, Heer, U ken die nood van my hart, maar ek dankie dat ek vanmôre weet, U lewe vir ewig, om vir ons in te tree, en ook so dan vir my in hierdie oomblik, en ek aanbid U, dat ek swaar op U kan kom leen, vir spreker en hoorder, dat U vanmôre deur die Heilige Gees, hierdie woord in elke hart sal inbrand. Ek bid, Here, dat U dit nou sal stilmaak in elkeen van ons harte en ons hart sal instem met die Here. Ons oor met die hemel sal instem en dat U verhoog en verheerlik sal word. Ons dankie dat U hoor. Selfs die lees van die woord, Here, is ons afhanklik van U en ons bid dat U self deur die Heilige Gees reeds die lees daarvan sal gebruik om ook diep in ons harte in te spreek, en ons eer en aanbid het gehoor, in Jesus se lieflike en wonderlike naam. Amen. Nou, liewe vriende, liewe hoorder, ons wil u baie hartlik welkom heet ook vanmôre by hierdie diens, met die gebed in ons hart, dat die Here ook vanmôre vir u en vir my baie, baie ryklik sal seën. Ons is so afhanklik van die Here in hierdie dag. Ek nooi u om saam met my die woord van die Here te open, en soos u wat nou al hierdie hele reeks volg, weet, lees ons uit die boek Exodus, die 14de hoofstuk. Nou, ons het nou al die 7 van die 10 reëls behandel, 7 van die 10 reëls wat as ons by die Rooi See is, hoe ons moet optree, wat ons moet doen. En vanmorgen gaan ons die 8ste een met u behandel. Nou, ek wil jy moet saam met my die woord lees, en dan gaan ons lees vanaf vers 16 tot en met vers 22. Exodus 14, vers 16. En jy, hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. En ek, kyk, ek sal die hart van die Egiptenaars verhard, sodat hulle achter hulle aangaan, en ek sal my verheerlik aan Farao en sy hele leermag, aan sy strydwaans en aan sy ruiters, en die Egiptenaars sal weet dat ek die Here is, as ek my verheerlik aan Farao, aan sy strydwaans en aan sy ruiters. En die engel van God, wat voor die leer van Israel uitgetrek het, het daar weggegaan en achter hulle aangetrek, en die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en achter hulle gaan staan, so het dan tussen die leer van die Egiptenaars en die leer van Israel ingekom, en die wolk was daar met die duisternis, en dit het die nacht verlig, so dat die een nie na by die ander gekom het, die hele nacht deur nie. Toe steek Moses sy hand uit oor die see, en die Here het deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei, die hele nacht deur, en die see het droog gemaak, en die waters is gekloof. En die kinders van Israel het midde in die see getrek op droë grond, en die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. Nou, liewe vriende, ek wil u net 'n oomblik terugneem na die sewende reël wat ons verlede Sondag aand oor gepraat het. En dit het ons gevind in vers 19 en vers 20. En die gedagte by dit was dat ons die Here moet erken, hier die sewende reël is, dat ons die Here moet erken en aanskou die teenwoordigheid van die Here. In my situasie moet ek die Here se werking aanskou, moet ek hom belewe in sy teenwoordigheid vertoef, en die Here sal vir ons stry. Maar die agste reël vind ons in vers 21 en 22, wat ek weer vir u wil lees. Toe steek Moses sy hand oor die see uit, en die Here het deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei, die hele nag deur, en die see droog gemaak, en die waters is gekloof, en die kinders van Israel het midde in die see getrek, op droë grond, en die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. Nou hier is nou die agste reël wat ons moet doen wanneer ons voor 'n rooi see in ons lewe te staan kom, en ek wil weer sê, elkeen van ons kom iewerster in ons lewe by 'n rooi see of selfs meer rooi see in ons lewens te staan, en dis waarom die Here dit so belangrik ag dat ons hierdie woord ter harte sal neem. Die agste reël is: vertrou die Here om op sy eie manier verlossing te bewerk of dan verlossing te gee. Ek herhaal dit. Vertrou die Here om op sy eie manier verlossing te bewerk of dit te gee. U sien, vriende, dis 'n onomstotelike waarheid dat die Here werk deur wonderwerke en bonatuurlike maniere. Ek wonder of jy al gaan dink het, as jy hierdie verhaal wat ons van moedersknie af ken, van die deurtog by die Rooi See, het jy al ooit gaan staan en dink wat het hierdie volk belewe? Ek dink dat die volk het stokstyf stil gaan staan in koue afwagting toe Moses in opdrag van die Here sy staf oor die see opgelig het. Wat moes hulle belewenis nie gewees het die oomblik toe hy sy staf ophef en daar die oostewind het skielik opgekom nie? En daar die wind het begin pluk aan hulle kleed, en het begin pluk aan hulle baarde, en ek, wat was die belewenis? Miskien het ek sê ek weer hulle stokstyf gaan staan, en selfs hulle vir wie die meeste van hulle was dit maar 'n skeptiese oomblik, dink ek. Wat was hierdie belewenis toe Moses sy hand oor die see uitstreek, vers 21, en die Here daar die hele nag die water met 'n sterk oostewind weggedryf, sodat die water oopgekloof en die see daar droog gelê is? En ek dink, hulle monde moes begin oopval toe hulle sien hoe die wind waai, en die wind die water stadig maar seker begin oopploeg. Maar groot moes hulle verstomming gewees het die volgende môre toe die dag breek, en hulle aanskou hoe die watermassa soos walle gevorm het, en daar vir hulle in ons taal 'n snelweg was, waar vir hulle oopgemaak was, waardeur hulle deur die see kon beweeg, of waarop hulle deur die see kon beweeg. En hier dieselfde snelweg later, hulle dit kon aanskou, hier dieselfde ooppad, 'n watergraf vir die vyand was wat hulle tegemoet gegaan het. Dit was een van die Ou Testamentiese grootste les en een van die grootste wonderwerke van die Here wat die Here hulle moes leer. En dit is om die Here te vertrou dat hy hulle sal verlos op sy eie unieke manier. En voor ek aangaan wil ek net sê, vriende, die Here dis sy spesialiteitsveld om op maniere te werk wat u en ek nie dink nie. Ons is so geneig om vir die Here planne te maak of te sê, Here, u moet so of so of so werk. Luister, as ons net dit vanmôre kan snap. Die Here se spesialiteitsveld is om op sy eie en sy unieke maniere te werk. Ons hoef nie van voor te skryf nie. En ek herhaal dit, dis die Here se spesialiteitsveld om wonderwerke te doen, om ingrype te doen, en hy doen dit op sy unieke manier soos wat dit in sy hart is. Ek lees in Deuteronomium 23 vers 14, want die Here jou God wandel midde in jou laar om jou te red. En luister wat sê Psalm 34 vers 20, menigvuldig is die teespoede van die regverdige, maar uit die almal red die Heer om. Psalm 50 vers 15, en roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Job 5 vers 19, in 6 benoudhede sal hy jou red, ja in 7 sal geen onheil jou tref nie. Gaan ek nou dan die Nieuwe Testament, lees ek in Galasiërs 1 vers 4, wat homself gegee, dis nou Jesus, vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld. En hy dit op 'n unieke manier kom doen. In 2 Petrus 2 vers 9 staan, en die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos. En dan 2 Timoteus 4 vers 18 sê, en die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Nou vra ek 'n vraag vir u wat die Here in my hart kom vra het. Is God se woord nog vandag waar? Ja, ek weet, daar's mense wat dit probeer wegredeneer en probeer onwaar bewys. Maar vriende, die vraag bly, is sy woord nog waar? Help hy nog in wanneer ek in 'n finansiële treurmare by bevind? Help hy nog, wanneer ek 'n stryd in my huwelik belewe? Help God nog, wanneer ek een of ander emosionele belewenis het? Of as ek siek is? Of as ek in 'n gevaarlike situasie myself bevind? Help God nog? Of, selfs wanneer ek op 'n selfvernietigende gewoonte my bevind het en besig is met dit, kan God my nog help? Dan wil ek uitroep, ja, duisendmal ja, maar ons moet die regte perspektief of begrip hê van hom rondom verlossing en die ingrype van die Here. Die Here kyk nie altyd na dinge soos ons daarna kyk nie, vriende. Hy werk op sy eie unieke manier en unieke tyd. Jesaja 55 vers 8 het die Here gesê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Ons moet nie dink, vriende, suiwer op emosies moet ons kyk, of deur menslike standaarde nie, maar suiwer deur Bybelse waarhede. Dis die perspektief wat ons moet regkry. Hy sê nog, dat hy ons sal verlos van die bose planne van Satan. Dis onuitwisbaar seker in die woord van die Here. Hy beloof nog, hy sal ons van elke verdrukking, of stryd, of selfs die dood kan verlos. Maar, nou moet u mooi hoor wat ek nou vir u sê. Die Here het nie 'n gestandaardiseerde plan, wat almal dieselfde is vir elke probleem nie. Kom, ek sê dit op 'n ander manier. God se planne, sy gestandaardiseerde plan, is nie soos 'n koekiedrukker, wat almal dieselfde is nie. Hierdie week stuur 'n vriend van my, vir my foto, waar hy en sy vrou besig is om klein koekies te bak, en die drukker is almal dieselfde, die horde koekies lê op die tafel, almal precies dieselfde, volgens 'n sekere patroon. Luister vriende, so werk God nie. Hy werk nie altyd op dieselfde manier soos wat 'n koekiedrukker sal werk nie. Hy werk met elke probleem op sy eie spesiale, unieke manier. En hy handel met elke situasie, elke toets, elke probleem op sy unieke manier vir daardie spesifieke oomblik, vir daardie spesifieke saak. Hy hanteer elke situasie as enig in sy soort, en ook dat die situasie net die spesiale situasie is. Hy maak voorsiening vir elke toets en elke probleem nog vandag, vriende. Kloof die Here nog vandag die rooi see in ons lewens? Kan hy hom nog kloof in ons lewens? En gebeur dan nog wonderlike en wonderlike wonderwerke in ons lewens? Dan sê ek vir ek glo dit met my hele hart. Die God van die volk Israel wat die rooi see soveel duisende jare terug gekloof het, hy kan dit nog vandag vir u en vir my doen. Ek wil u vat, as u dit nog nooit gelees het nie, gaan kry bietjie die boek van Brother Jung. Ek meen sy naam was nou kan ek sy naam nie onthou nie, maar gaan lees hierdie boek, dan sal jy sien hoe dat God nog in ons tyd wonderwerke doen vir hierdie man wat in 'n Chinese tronk was op die hoeveelste vloer, 'n man van God wat die nie geskroom het om die woord van die Here te bring nie. Hulle het alles probeer om sy mond stil te kry in daardie tronk, maar hy het aanhou die evangelie verkondig tot op 'n dag dat hulle sy bene moedswillig gebreek het, dat hy nie kan loop na mense om met hulle te gaan praat nie. En daarin sy moedeloosheid, toe staan hy voor die grootste rooi see wat daar kan wees in sy lewe, en hy sê, Here, nou kan ek nie meer nie. En die Here sê vir hom, staan op en loop. Hy sê, Here, ek kan nie, my bene is gebreek. God sê, staan op en loop. En hierdie Brother Jung staan op. God genees sy bene in 'n wonderwerk, in 'n oomblik. Hy stap al daar die vloere af en hy groet al die wagte, al die hekke is oop. Kom in die binnenhof, die hek is oop. Hy stap uit by die buitehek, is oop. Daar's 'n taxi wat vir hom wag. Daardie taxi vat hom na 'n plek toe. Hy gaan met 'n heel ander persoon se paspoort deur die grens tot in 'n land. Verlos. Dis 'n goddelike wonderwerk. God doen dit nog in hierdie moderne eeu van ons. Ek glo dit met my hele hart. 'N sekere Cameron Thompson het gesê, ons dien 'n God wat begin met die onmoontlike en dan gaan hy daarvan aan af verder. En dis 'n waarheid, vriende. O ja, die Here werk nog deur wonderwerke en op bonatuurlike maniere. Dis verseker en dis gewis. Maar hy voorsien nog ook op wonderbaarlike maniere. Maar vriende, alhoewel wonderwerke verseker plaasvind nog in ons tyd, is dit vir my soms asof die Here in ons dae spaarsamig dit gebruik. Selfs in die Bybelse tyd was dit so. Slegs tydens sekere periodes het die Here buitengewone wonderwerke gebruik om sy doel te bereik, en hy het dit meermale gedoen, soos byvoorbeeld hier met die uittog uit Egipte, daar die goddelike wonderwerk om die volk uit die land uit te kry, en die wonderwerk van die rooi see en die deurtog daarvan, of soos die bediening van Elia en Elisa, buitengewone wonderwerke wat die Here gedoen het om sy doel te bereik, as ook tydens die vroeë bedieninge van die apostels het ons dit gesien. Maar as deur die Bybel kyk, dan sien ons die Here het baie keer meer verkies om deur doodgewone voorsiening vir sy kinders te sorg, in plaas van bonatuurlike maniere. Daarom is dit goed dat ons as sy kinders sal oplet, as daar ding in ons lewens gebeur wat ons so maklik as toevallig kan beskryf, dat ons dit sal begin sien as die voorsienigheid van die lewende Here wat waak oor sy biddende en sy vertrouende kinders, op wie hy sy onsigbare hand kan sit en hulle kan lei en hulle kan bewaar en omstandighede kan rondskuif soos hy wil. Luister mooi wat ek vir u sê, God doen nog wonderwerke, prys die Here daarvoor, maar die Here werk ook deur omstandighede, deur voorsiening in omstandighede wat ons nie altyd verstaan nie. Ek dink as aan 'n sekere man met wie ek baie goed bevriend was, vir wie ek baie lief was, wat in my as jong predikant in my eerste gemeente ongelooflik baie beteken het, as 'n mentor in die hand van die Here. Hy is jare terug dood, toe ek in die bediening gekom het, was hy al afgetrede predikant, bekend by baie mense, oom Chris Cronje. En as daar een ding is wat ek by hom geleer het, is hy het die Here in sy hele bediening lank vertrou vir goddelike genesing in alle opsigte. Het op 'n dag toe beland om Chris in die grote skure hospitaal in Kaapstad vir hartklep vervanging. En hy het vir myself gesê, ek kan dit nie begryp nie, my broer, ek kan nie. Maar na die operasie, toe hy terug is in sy huis in Springs, toe vertel hy my, dat dit die beplanning en die voorsiening van die Here was. Hoe onverstaanbaar of ongemaklik dit ook vir homself mag gewees het. Dit was Godse beplanning, want daar in daar die hospitaal waar hy in 'n privaat saal gelê het, was die Here so teenwoordig, dat as mense by sy kamer verbystap, dan stop hulle, en dan kom hulle in, en dan vra hulle aan hom, oom, meneer, wat gaan in hierdie kamer aan? Want ek kan nie by hierdie deur verbystap nie. Daar dokters, daar het hy dokters, verpleegsters, werkers, talle mense na die Here gelei, op die Here se beplanning, God se eie unieke metode, hoe hy gewerk het, om mense in die grote skuur hospitaal uit genade te kon red. Jy sien, wanneer ons die alwetende en die alsiende God se voorsienigheid beleef, dan word laste seëninge, dan word trane lei na oorwinning. Wanneer ons sy voorsienigheid beleef, dan oorkom die verlossende genade van die Here daardie oorstrominge en daardie minder aangename ondervinding in my lewe wat ek so baie keer dra. Dis wanneer ons sy voorsienigheid belewe en die wonderwerk ook doen in dit. Wanneer ons die voorsienigheid van die Here raak sien, dan word Romeine 8 vers 28 vir ons waar wat sê ons weet dat vir hulle wat God liefhet alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ons sal met C.H. Spurgeon saamstem, daar die groot prediker van 'n paar jaar, 100 jaar gelede, toe hy gesê het, en luister mooi hierdie woorde, ons glo in die voorsienigheid en die beplanning van die Here, maar sê, ons glo nie halfpad genoeg in dit nie. En ek dink dis ons probleem vandag. Onthou vriende, die agste reël wat ons vanmôre mee oor praat is, waarna ons voor die rooi see te staan kom is, vertrou die Here om op sy eie unieke manier verlossing te bewerk of dit te gee. Voorwaar vriende, die Here werk op geheimsinnige maniere. En nou wil ek iets kosbaar vir u sê wat in my siel ingebrand het toe ek dit lees. Iemand het geskryf, die Here skryf oor sommige van ons dae, hierdie woorde, ek sal later verduidelik. Dat is byvoorbeeld die Here se geheimsinnige uitredding of verlossing. In die geloofhoofstuk wat u vind in Hebreërs 11, beskryf die skrywer die bonatuurlike en die voorsienende ontvlugting wat kinders van die Here belewe het. Maar dan in daar dieselfde hoofstuk, hier vanaf vers 35, gaan verander die skrywer skielik sy toon van skrywe, as hy skryf, en ek lees vir u, vrou het hulle dode deur opstanding teruggekry, en ander is gefolter, en wou geen bevryding aanneem nie, om 'n beter opstanding te kom verkry, ander weer het die proef van bespotting en geeseling deurstaan, ook van boeie en gevangenis, hulle is gestenig, hulle is in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor, hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle, hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk, hulle is mishandel, die wêreld was hulle nie werd nie, hulle het in woestyne rondgedwaal, en op berge en in spilonke en in skeure in die grond. Jy sien, oor hulle lewe, dit was nie allemaal verlos nie, kon daar die woorde wat daar die man geskryf het staan, dat ek sal later verduidelik, hoekom ek julle nie verlos het nie. Jy sê, wanneer die Here nie deur wonderwerke of voorsienigheid verlos nie, sal hy op 'n baie geheimsinnige manier op 'n dieper vlak ingryp. Maar aan die einde sal het nog beter wees vir ons, Al is ons vir 'n kort tydjie miskien versla of verward, my liewe vriende, gaan die einde, gaan ons weet waarom God dit toegelaat het. In sy laaste brief aan die gemeente, of aan die verskillende gemeentes, het Paulus geroem, en hy skryf in 2 Timoteus 4 vers 18, hy sê, en die Here sal my verlos van elke bose werk, en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Toch was hy 'n paar dae later onthoof. Nou kom die vraag, was Paulus verlos? Was Paulus toe verlos? Of toe toch verlos? Verseker ja. Hy was weggeruk vanuit die bose magte wat hom omring het. Hy was weggeneem van die trane wat sy brood was. Hy was weg uit elke spanning en elke pyn en elke siekte en elke pak sla wat hy gekry het. Hy was weggeruk, weggeneem na plek waar die Satan hom nie langer kon pla en vermoeien kon aanval nie. Weggeruk tot in die teenwoordigheid van die Here self, want dit was toch vir hom toch baie beter. Wat is dan nou die beste? Hier op hierdie aarde met al hierdie pyn en smart en al hierdie goed en stryd, as om deur die Here weggeneem te word, om by die Here te wees. Paulus het dit gesê, en die Here sal my verlos van elke bose werk, en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Toe sekere predikant Vance Hefner sy vrou weens siekte verloor het, lees ek was hierdie man ontroosbaar gewees. Maar later skryf hierdie predikant hierdie woorde. Hy sê, wanneer ons voor die troon van die Here te staan kom, sal ons daar volmaak staan, en dan sal die raaisels en onverstaanbare dinge in ons lewe in plek val. En dan sal ons die vervulling sien van dit wat ons nou in die geloof vasgehou het. Nie langer sal ons uitroep, skryf hy, o Here, waarom nie? Maar ons waarom sal omgesit word in halleluja's vir die lam wat beter geweet het as ek. Daar skryf hy, sal elke vraagteken in 'n uitroepteken verander word. Ons smart sal verander word in gesange. En pyn sal verlore raak in lofgesange teenoor die God wat op sy eie unieke wonderlike manier gewerk het. In die maalstroom van die Here se geheime manier waarin hy gewerk het deur die eeue, het Johannes 13 vers 7 ankervers geword vir die kinders van die Here. En dit het ook in hierdie dae in my hart ingebrand. En daar staan geskryf in Johannes 13 vers 7. En Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. En hierdie predikant het daar die tekstvers gesnap. Ek lees dat tydens die Koreaanse oorlog, was daar 'n sekere kind van die Here, wat van sy familie weggeskeer was deur die kommuniste, om sy familie nooit weer te sien nie. Daar in die tronk het hy, lees ek, het hy baie jare gelei en net een bakkie sop per dag ontvang. Maar hy vertel nadat hy vrygekom het, of vrygelaat is, toe vertel hy hoe hy die woord gememoriseer het daar in die tronk. En hy skryf, vir al Johannes 13 vers 7 was vir hom die anker van sy siel. Wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. 'N sekere professor, sy vrou het beswyk weens kanker, waarop hy nie kon verstaan waarom die Here hom so besoek het, met so smartvolle toets nie. Hy kon nie verstaan waarom sy vrou en die moeder van sy kinders weggeneem is in so 'n relatiewe vroeë ouderdom en so vroeg in sy bediening nie. Tot hy by Johannes 13 vers 7 te staan gekom het. Wat ek nou doen, begryp jy nie, maar jy sal het later verstaan. Hy het dit gelees, en hy het besef dat God se wil, hoe onverstaanbaar ook al, is vir hom die beste. Ek lees van 'n sekere William Cowper. Hy was 'n digter en 'n liedjie skrywer, en het jare lank onder baie ernstige depressiewe tyd gelei. En hy het 'n lied geskrywe, God moves in mysterious ways. En weet jy wanneer dit gebeur? Nadat hy byna selfmoord gepleeg het. Hy het op 'n dag 'n koets gereël, wat getrek was deur perde destyds, en hy het die toekoets laat kom om na sekere rivier te neem, waar hy selfmoord wou pleeg. Dit was sy hele hart. Die koetsdrywer was 'n kind van die Here, en hy het agtergekom iets is nie pluis nie, en in stilteid hy gebid, en hy het God gedank, toe haar skielike digte mis oor hulle toesak. God het voorsien, op 'n unieke, bonatuurlike manier, en die mis sak toe, en hierdie man het moedwillig gemaak of hy verdwaal en al in die rondte gery, totdat hierdie kelper in die slaap geraak het. En toe hy sien hy het genoeg gerus, het hy om voor sy huis afgelaai met die verskoning rakende die mis. En kelper skryf, hy sê, ek was verstom, ek was verbaas oor die genade van die Here, wat so op 'n geheime manier, so unieke manier, my lewe gered het, dat ek my lewe vir hom kon gee. En daardie aand skryf hy in sy dagboek, God moves in mysterious ways. His wonders to perform. Kan ek dit herhaal? God moves in mysterious ways. His wonders to perform. O vriende, ons kan die Here vertrou dat hy sal my verlos van elke bose werk. Ons kan hom vertrou dat hy vir my die rooi see wat voor my soos onweerlik, dis onmoontlik menslik gesproke om deur die rooi see te kom. Hy kan my red. En hy kan my die hemelse koninkryk laat ingaan. Hy kan en hy sal my help tydens versoekings. Hy sal my vermeerder en voorsien in my nood deur sy krag. Wanneer ek nie meer krag het nie. Dis hy wat die rooi see vir my sal kloof, nog in 2020. Maar hy sal dit op sy unieke en besondere manier doen. Al is dit deur 'n wonderwerk, wat 'n feit is vandag nog, of deur voorsiening, of deur geheimsinnigheid, die Here sal, al wat hy vraas, hy spesialiseer in hierdie dinge, om op 'n unieke manier te werk. Al wat hy vraas, ons moet hom vertrou. Ek lees baie vroeg vanmôre in my stilte tyd, lees ek hierdie raak wat hy iemand gesê het. En hy sê, ask for the victory. Luister mooi, ask for the victory. I will come and bring it, says the Lord. But, don't look for the victory. Look for me, and you will see the victory that I will bring with me. And after I have come, you shall behold the miracle I will do. Hier lê die geheim, vriende. Don't look for the victory. Look for me. Dis Jesus wat dit sê. Ek sluit af, vriende, deur ons tema te herhaal van die 8ste reël, van wanneer ek voor die rooi see te staan kom. Vertrou die Here om op sy eie manier verlossing te bewerk. Op sy eie unieke manier. Gee God kans. Look for me, sê Jesus. En dan werk hy op 'n manier wat een ek nie kan droom nie. Mag die Here God hierdie woord in jou hart inbrand in hierdie môre. Ons kan hom vertrou, dat hy op sy eie manier, sy unieke manier, vir my in my besondere situasie, kan werk en kan help. Mag die Here u ryklik seën, en mag dit 'n deel word van u in my lewe, om hierdie te omhels, in Jesus naam. Kom ons bid net 'n woord. Ons Vader, ons kan u net vanmôre aanbid. As ek deur die Bybel blaai en ek dink wat in die woord opgeskrywe staan, hoe dat u deur die eeue op unieke, bonatuurlijke, goddelijke, voorzienende maniere ingegryp het. Dan aanbid ik u, want u is diezelfde God gister, vandag tot in alle eeuwigheid. Daar is by u geen gedachte van ommekeer nie, u sou nie iets sê en dit nie doen nie, iets spreek en dit nie waar maak nie, u is nie een mens dat u sou lieg nie. En ons aanbid u vanmôre daarvoor, ek aanbid u met my hart en siel, dat u die unieke God is, wat spesialiseer, dis u spesialiteitsveld, om op bonatuurlijke, unieke, besondere maniere te werk, in al wat u vir my vra, om in daar die perspektief na u te kyk, u kans te gee, nie u voor te skryf nie, maar om te, u kans te gee, om te doen soos u in u goddelike uniekheid, dit vir ons kan doen. U weet vanmôre, Here, dat ons allemaal is in een stryd, ons allemaal voel of ons in een hok vast gekluister is. Ons voel en dink baie en praat baie oor, ons weet nie wat die uitkomst gaan wees uit hierdie tyd van grendel nie. Maar ons weet vanmôre, dis die anker wat aan my siel vast kleef vanmôre. God weet wat hy doen. Julle begryp nie nou nie wat ek doen nie, maar julle sal vorentoe weet. O Heere, ek kom pleit by u, maak dit die ankerteks van my siel, en dat ons die oorwinning, nie die oorwinning sal soek nie, maar dat ons u sal soek in die dag. Dankie vir tyd wat ons kan uitkoop met u woord, met u in u teenwoordigheid. O aanbiddelike Vader, ons buig voor u, en ons vra asseblief, laat ons in die dag die heerlijkheid van die Here sien in ons gemoed en ons harte, en een belewenis van die wonderwerkende, unieke werkende God, wat ons aanbid. Word die verheerlik, ek bid vanmôre Here vir elkeen wat in eensaamheid is, ek dink in besonder aan ons ouwe thuise, waar ons dierbare bejaardes sit en hulle kan nêrens kom nie, niemand kan by hulle kom nie, ons bid vir hulle, dat die teenwoordigheid hulle deel sal wees, soos daar mense in hulle huise, alleen, ouers wat met kinders in woonstelblokke sit, ouers wat in klein erfies met hulle kinders sit, hulle weet nie hierdie kant of daar die kant toe nie, ons wil pleit vanmôre, dat die teenwoordigheid van die Here op 'n unieke manier vanmôre hulle deel sal wees, en dat die elkeen sal begenadig om te belewe die uniekheid waarmee die Here vanmôre ingryp in elke een se spesifieke situasie. Ons oë is vanmôre op Jesus gevestig, die leidsman, die volleinder van ons geloof, en u wat nooit laat vaar die werk van die hande nie. U wie se oor tot ons hulpgeroep geneig is, u wie se oë die aarde die loop om allemaal te steen, wie sy hart elkeen te ondersteun, wie sy hart onverdeeld op die gerig is, Here, laat dit een werklikheid wees vandag, ons aanbid u, word u verheerlik, en ons sal u die lof van ons harte bring, in Jesus se naam, amen. Vriend, ek bid die seën van die Here oor u af, in die dag, en ek wil toch net een afkondiging maak, terwille van die uitsendings op webwoord wat swaar dra, het ons aandiens geskuif na 5:00 toe, en ek nooi om vanavond ons aandiens 5:00 te kom luister, dis net om die bandwydte wat swaar dra, een bykie plek te gee, dat ons nie weer soos verlede sondag die sein verloor nie. So let daarop, vanavond 5:00, as die Here vertoef, ons aandiens, en dan gaan ek met u praat oor die 9de reël van die Rooi See, as ek voor hom staan. Baie dankie, die Here seën u, en ek sien uit om weer met u die woord te deel.